Já, verkefni lögreglunar, það eru alls konar, það er alveg hreinu.
Heldur betur.
Og það getur verið mjög áhugavert að renna í gegnum dagbók lögreglunar. Og núna í nótt hafið til dæmis lögreglan á höfuðborgarsvæðinu afskipti af ungmennum sem voru að renna sér niður sirkustjaldið við Háskóla Íslands. Það ekki allir vitlega þetta eins maður. Uppbótakið átti hins vegar eðlilegar skýringar. Þar sem í ljós kom að þarna voru starfsmenn á ferð að ganga frá tjaldinu. Þannig að þetta var allt í góðu.
Þannig að þetta var bara vitlega
síðan. Já, já. Ok, þannig að það ýmislegt sem lögreglan þarf að díla við, sérstaklega helgar virðist vera. Og það var hvort að hafi ekki bara verið á laugardagskvöldi. Þá...
Aðfarnótt, jú, já.
Já, þá já, var svolítið partíhávaða í heimahúsum og svona yfir sumatíman þá er það nú þannig að partíin færast svolítið út.
Já, já.
Þannig að það verður svolítið læti í hverfinu, skilur
við. Já, já, gott veður og stilla já. Og svona.
Hvernig, þú veist, er þetta til þess að pirra þig ef það er partí, þú veist, í nágrenninu og það er smá læti?
Eirnatappi bara.
Er það raunin eða? Já. Hefur einhvern tíma hringt og kvartað yfir háaða?
Nei.
Nei. Það Nei. Hef ég ekki gert heldur, sko.
Nei. Ég hef einu sinni, þá bara bankað upp og sagði, hérna, aðeins niður.
Já.
Ég að fara að vakna snemma.
Já.
Og ekkert mál.
Ekkert vesen.
Nei.
Nei. En það var allavega lögreglan, fékk
sem sagt... Já, fjóði í fjörbýlishúsi, sko.
Já. Lögreglan fékk allavega lögreglaskvöldi tilkynningu háaði í húsnæði í hverfi 113.
Ó,
er það ekki
mitt svæði, framsvæði? Þitt svæði,
já, þetta framsvæði. Þetta var miðjanótt, höfum það alveg hreinu.
Já.
Í dagbók lögreglu segir að tilkynandi hafi tekið það sérstaklega fram hversu falskur söngur veislugesta væri.
Já, mig grunar alveg hverju þetta.
Er það? Var þetta allstjórn fram að með hýtast
þeirra? Já, ég held að. Allt fram falskt.
En það er nefnilega máriðið, sko, þú veist, það er þetta þannig að, þú veist, það er partí. Og maður, þú veist, gefur því alveg sigrum, en ef að partígestir eru mjög falskir, þá
er
kannski líklegra að maður ringi á lögregluna.
Já, veist, hei, reynið nú að hitta rétt að tóntegum, bara svona annarslagið.
Færu niður til þeirra og bara, heyrðu, við verðum að gera þetta betri hérna. Þetta er ekki nóg gott.
Guðana bara haldið í tóntegum.
Já, en þetta, þú veist, lögregla svaraði, kallinu segir hér í dagbók lögreglunar og bað gestkomandi að hemja söngurattirnar og helst að geyma söngin þar til í sturtunni á kristilegum tíma.
Vel orðað.
Þetta er mjög vel orðað og sá aðli sem að skrifa dagbók lögreglunar af því þetta erfitt að skrifa þetta
já, já.
Þannig að þetta sé á, þú veist, svona
Já, svona mjúk og skemmtilegu
máli Já,
þetta bara vel gert
En þarna bara alvörunni lögreglan köllu til fyrst og fremst vegna þess að veislugestir eru falskir Þannig að ég ætla bara biðla til allra sem eru með partí
Ekki vera falsk
Já, reynum að vanda okkur